Gelobt sei der Name unseres Herrn.
Erinnerung der Mukama liebazibwe.
Große Vorrecht.
Rom kusaguna munene. Nditusobola kubera wano. Batukunganye. Mu maso ga Mukama omulamu.
In dem völligen Bewusstsein.
Ngatumani bulungi.
Dass er mit uns redet.
Nti agenda kugaje tuli.
Und noch mehr.
Ero kusingira ddala. Nti agenda kutukiza mu ffe bye agamba era bye yasuubiza. Era bwe tukkiriza nti Mukama waali, tusobola okukibala buli ku muntu we yabeeranga waalingako ekintu. Abaziba maaso bazibuka, abalema baatambula, abagenge baatukuzibwa, abalina ebibi baasonyiwibwa, abaasibibwa baasimululwa. Mukama waali yeeraga mwennyini. Kukiiza kwaffe okutambuza omukono gwa Mukama. Abo abatalina kyebasuubira tebeewuunya ng'ateriyo kye bafunye. Katonda alina obulamba awa, naye eri abo bokka bakkiriza bye basaba era kiyakkiriza mu kukkiriza ng'amazima. Mu mwaka guno ey'olukungaana twagala okubeera n'obumanyirivu bwa Katonda ffenna. Tetwagala bwagazi kuwulira n'okufuna amagezi n'ensomesa, naye twagala okubeera n'obumanyirivu bwa Katonda. Tukunganye mu maaso ge mu linnya lye nga bwe kisomeddwa, tukonkana ku kigambo kye. Ekigambo kya Katonda waffe kitukuvu nga ye mwennyini waali omutukuvu, nga bwe kitaggwaawo nga mwennyini bwataggwaawo. Bwe tuwa ekitiibwa kye kimu ku kigambo kye nga bwe tukola ku ye, ebintu eby'amaanyi bigenda kubeerawo. Twagala okuwulira ekigambo kye ng'ali ayimiridde mu maaso gaffe ng'omuntu ng'atugamba nga bwe tukisoma okuva mu byawandiikibwa ebitukuvu. Akaseera enkwatagana eno ne Katonda nga weeri kigenda kubeerawo. Mukama akkiriza ekisa olwa kino. Ku lwange njagala okuleeta okwanyiriza eri buli muntu. Kisuubira nti eriyo omuntu asanyuse kw'ebyo ebibaddewo mu myaka egy'emabega, emyezi, ssabbiiti n'ennaku okusinga nze. Siri omu ku abo ku nsi wonna wonna, naye mutima gwange munda mpulira essanyu era ntegere kati nti ereseewo ekiseera ky'enkomeero. Si kiseera kya nkomeero kyokka, naye okukkiriza okusembayo okw'ekiseera ekisembayo. Oba tugenda mu buziba mu lukungaana luno simanyi, naye nze mwennyini kigenda kunkola bulungi era nzikiza ffenna ffenna we tubeera n'okukwatagana ne Katonda, kubanga kisobola okubeerawo ku ffe. Tusobola okuteeka buli kintu mu Bayibuli era tutegeere obubonero obw'ekiseera mu kutuukirizibwa kwabo n'amakulu ga era nga tetulina bumanyirivu mukama kye yasuubiza ffe. Mu kifo kino obulamba obw'enjiri n'okuweebwa ekitiibwa obulamba bw'enjiri kigatta ekigambo kya Katonda kyonna era twagala okubeera abantu ab'enjiri enzijjuvu. Ooluganda luse nti eri abantu abakkiriza nti waliwo Katonda, endowooza eza gye ndi nti eyo n'abantu abaagala okubeera na buli kintu Mukama kyawa, nti Mukama wali tukimanyi, naye twagala okubeera na buli kintu Katonda kyasobola okuwa, era ekyo kinene. Era nkakasibwa nti tugenda okuva wano nga tuweddwa omukisa. Era nate njagala nti fena fena tuli basanyufu mu mutima okugula ensalosalo n'obusobozi nti kati nga biyimisiddwa, Mukama yateekawo bakabaka n'abajjawo. Era tukimanyi okusingira ddala mu nkomera ekiseera ali kulaga ebintu byonna nga bwe bibeera mu bunabbi obwagambibwa. Kati katuyingire mu kigambo eky'okulaga. Ebiseera bigenda kuyitawo mangu ne mu nkungaana zino Katonda ng'ayagadde okubeera mu lukungaana enkya kusaawa nnya, enkya kusaawa 8:00 enkya olweggulo 9:00 okulyeko kyeggulu. Kati tugende oba osigale wano era ogende mu mwaka omupya n'okusaba. Njagala okusoma kuva mu Zabbuli 9:5 kuva kanyirira kw'omukaaga. Zabbuli mukisa gwa njawulo eri ffe ffenna ffenna, nga kiraga kiki kyagala okwogera. Atuwulira tutya? Zabbuli 9:5 kanyiri ak'omukaaga 9. Mujje tusinze tuvuname tufukamire mu maaso ga Mukama omutonzi waffe, kubanga ye Katonda waffe, naffe tuli bantu batali lye era endiga ez'omukono gwe. Leero obanga munaawulira eddoboozi lye, leero obanga munaawulira eddoboozi lye, temukakanyaza mitima gyammwe nga emaliba nga ku lunaku olwa Masa mu ddungu, bajjajja bammwe bwe bankema ne bagenza ne balaba omulimu gwange. Abaagalwa, ebyawandiika bitukufu bigamba nti ffe be baana ba Katonda, era tekiraga kiki kigenda okubeerawo. Era kyawandiikibwa mu Bakkolinso nti oyo adduka adduke bulungi, naye ayinza obutateekebwako ngule. Si ku ntandikwa okw'okukkiriza kwaffe mu bulamu, naye oyo agumiikiriza paka ku nkomerero nga wa mazima paka kufa, nga atambulira mu kkubo etuufu ne Katonda paka ku nkomerero, agenda kuteekebwako engule. Era njagala okubeera mu abo abatabulira abannyogovu naye abo abalonde, eri abo abasonyiwa ne Katonda okumukkiriza, okumuweereza, okumugoberera n'emitima gyabwe gyonna. Era njagala okubeera mu abo abatabulira kitundu kya mazima oba okugegeenya Na ye, nga Paulo kwa ya gamba, okutesa kwa Katonda kwona. Era ya manya, ntiteri musai, ogumu etagisa kwe ye, teri meme, yali kutegera kwe. Kubanga, ya buli la okutesa kwa Katonda kwona kwona. Waliwo abakkiriza ngeriyo ebintu ebirala eby'enjawulo ngate ebirala si bya muwendo naye ffe tukisoma kyonna nti buli kintu kigambo kya Katonda era tukkiriza ebyawandiika byonna byonna bitukuvu okuva ku kibiika kutuuka ku kibiika era nzijjukira obujulizi obw'omusajja oyo eyayitibwa Semu nga tasobola kusoma na kuwandiika naye nga buli lunaku asitula Bayibuli mukama we n'amusekerera n'agamba Semu tosobola kusoma lwaki buli ssaawa obeera ne Bayibuli yo Semu n'agamba nti nzikiriza ekyandikibwa mu Bayibuli muno era abuza n'agamba sikiriza ekyo kyokka ekyandikibwa mu Bayibuli naye nzikiriza n'ekyo ekyawandikibwa kungulu kigamba nti kyekyandikibwa ekitukuvu tuli basanyufu eri Katonda nti twawebwa okukwatagana ne Katonda n'ekigambo kye Oluganda luse wagambye emirundi ebiri oba esatu mu bufunze eggulu n'ensi biriyigwawo naye ekigambo kya Katonda kibeerera emirembe n'emirembe. Bwe nali nga n'okuwandiika ebbaluwa esooka emyaka 30 giyiseewo kati myaka 30 ku mwaka guno omupya nga twali bantu 12 nga tuli ku bifu byaffe nga tuteese buli kintu egenda okubeerawo mu mukama waffe ebbaluwa eyasooka nga ewandiswa 1906 nabuuzibwa ekibuuzo eky'omutwe laba ekigambo ekijja gye ndi kigambo kya Katonda kibeera emirembe n'emirembe era ndi musanyufu eri Katonda nti tuwadde ekigambo omutindo gwakyo ti maanyi gaffe naye kisa kya Katonda nga bwe nsoma olunyi luno gye ndi mwenyini okuva mu Zabbuli 95 neewunya kigenda kubeera kitya bwe tukola kino olunaku lumu mujje tusinze tuvuname tuvuname mu maaso ga Katonda mu mmeme mu mwoyo mu mubiri tweerage gyali mu maaso ga Katonda omutukuvu alina okusaasira gye tuli era natukkiriza natufula abaana b'obuwala n'ab'obulenzi aba Katonda neebuuza ekibuuzo kigenda kubeera kitya ffenna ffenna okuva mu kusanyuka mu maaso ga Katonda singa twateebwako envugo ya Katonda nga gugwa nga tumusinza nga tuvunama ebivi byaffe eri Katonda omutonzi waffe ate olungi luddako nti waliwo kubanga ye Katonda waffe si Katonda naye Katonda wange si munnuzi naye munnuzi wange Katonda wange omuntu si ndowooza naye Katonda wange omuntu Katonda waffe era ffe ffe abantu aba endiga ez'omukono gwe Mirundi esatu, Petero yali yeganye Katonda. Mirundi esatu, Katonda ya mugamba, nti lisa ndiga zange. Lisa ndiga zange. Tuli wano, okulisa abantu ba Katonda n'ekigambo kya Katonda. Abantu tebabeera wo lwa mmere yokka, wabula buli kigambo ekiva mu kamwa ke. Emabega wa kino okuzibwamu amaanyi olwaleero bw'owulira eddoboozi lyange oyo asoma mu zabbuli 95 awulira mu ngeri ndala Katonda yagwamu amaanyi n'abantu be beyali amaze okunyonyola n'abajjayo lwaki kubanga emitima gyabwe gyagenda walala ne batategeera enkola za Katonda ate nga kyawandiikibwa mu nti tebategedde makubo gange abantu ba Katonda abanyulibwa abajibwayo nga balya maanu nga banywa okuva ku lwazi empaji y'omuliro ng'ebali waggulu abantu ba Katonda tebalina kyebayagala okutegeera makubo ga Mukama kino kiraga kikwatagana nedda naye ffe ng'abantu ba Katonda ab'endagaano empya tulina okwebuuza ekibuuzo twagala okutegeera amakubo ge si kutegeera makubo naye okutambuliramu tuli twetese okutegeera kyalikola leero oba kyeyasuubiza mu kiseera kino era nga kinatera okutuuka ku nkomerero tukimanyi si bebo abakulemberwa abagiwaayo abayingira mu nsi ya Kanani wabula Yoswa ne Kalebu n'omulembe omupya ogwazaalibwa mu lugendo bayingira ensi ensuubize okumanyirivu obw'amaanyi naye Katonda bwe tulina tekirina kigasa okuggyako nga kitusembeza kumpi ne Katonda buli kintu Katonda kyakola mu bulamu bwaffe kitusembeza kumpi naye era ne kitukakkanya wansi w'omukono gwe ogw'amaanyi omuntu bw'alowooza nti emikisa okuva eri Katonda egimufusiza owamalala nti era asobola okukola ekintu okuva mu byo aba tanaba kusinkana Katonda oyo asinkana Katonda agenda kwegana nga Petero nti sisaanira nti olina okujja wansi wa kasolya kange Isaya yakiga nti ndi musajja ow'eminwa gitali mulongoofu era mbeera mu abantu abatalina minwa mirongoofu Mukama abeere n'okusaasa gye tuli nti tukulembeddwa bukulembezi naye nga kimanyi omu Katonda akkirize abaanulibwa okutegeera okunulibwa ng'abwe ekyali Kalivaliyo nti abaanulibwa bafune obunulizi bwabwe obwanamaddala n'ebyo ebigenderako Kalivaliyo paka okufuna obulamu okuva eri Katonda abo abagibwayo bafuna obunuzi abantu ba Isirayiri bagiwaayo obweru bagiwaayo naye nga munda si Mukama akkirize ng'abaanulibwa abanyulwa munda ebyona byonna ebitukwata okutulemesa okumuweereza mu bulamba mukama ow'obulokozi abaalokolebwa awa okuwonesebwa abo abaawonyezebwa ekalivaaliyo ebyona byonna nga bibaddewo mukama yakaaba nti ekiwedde teyagamba nti kigenda kuggwa nedda yakaaba nti kiwedde enjazi nezeyasaamu kyakolebwa katonda n'abantu bafune okutabaganyizibwa katonda awe obunuzi eri abanuzi abo abanulibwa abawonyezebwa bawonyezebwe katonda akifule mufe ekyo kyetwafuna akifule ekyamazima akirage kibeere nti tekyawandiikibwa tetukiyimbako obuyimbi ne tukireeta eri abantu olw'okulangirira naye nti ebyawandiikibwa bitukuvu kifuuke ekyomanyirivu ekyanamaddala ani ayaana mu nnaku zino ntubeere mu kifo kino nti katonda ng'ayogedde emirundi mingi okusingira mu lukuŋŋaana luno agenda kuga gye tuli okuyita mu kigambo kye nti tubeere n'obumanyirivu buye kino kyetaagisa tufuuke ba mutima gumu n'ememeemu tugataganire wamu nga kizimbe kya katonda okisomye mu by'obufuzi buli kintu kyogera ku nnyumba y'ebulaaya oluganda lusi asomye ekigambo okuva mu nabbi Isaaya nnyumba ki gy'oyagala okunzimbira eggulu ensi by'ebigere byange nnyumba ki gy'olinzimbira si nnyumba ya bulaaya nnyumba ya katonda kanisa ya katonda era bw'olowooza ku yokaana 14 mukama agamba nti mu nnyumba ya taata mulimu ebifo bingi singa tebukyali bwe kityo naani kugambye amiina amiina mu nnyumba ya taata mulimu ebifo bingi ngenda okuteekateeka ekifo njagala okusoma okuva mu Isaaya 5:6 era kyogera ku nnyumba eno ey'okusaba Isaaya 5:6 akanyiri ak'omusanvu akatundu akasembayo kubanga ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu eri amawanga gonna bwe tulowooza ku mazima nti tuviira mu mawanga aganjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo n'ennimi nyingi nnyumba yange egenda kuyitibwa ennyumba y'okusabirangamu eri amawanga gonna oluvannyuma lw'obulokozi bwa mukama tekyateekebwa ku muntu omu naye eri abantu bonabona ennimi n'amawanga eyo eva abantu egibwa abantu okuba nga balokolebwa ekkanisa ya mukama eyitibwa si madiini si ggwanga naye ekyo kiramu ennyumba yange egenda kuyitibwa ennyumba ey'okusabirangamu Omu asobola okuyimba n'abulira mu nnyumba ey'okusabirangamu. Omu asobola okusaba. Naye ekikulu mu nnyumba ya Katonda nti tusisinkana Mukama mu kusaba. Naye nti ayogere gye tuli okuyita mu kigambo kye. Era tufogere naye mu kusaba, ennyumba yange egenda kuyitibwa ennyumba y'okusabirangamu eri amawanga gonna naba. Eri amawanga gonna ennimi Mukama ali. Matayo 21 tugambibwa ekintu ekitasaanyusa. Matayo 21 Mukama yali alina okutukuza gano gwe kigambibwa. Matayo 21 okuva kanyiri ak'ekumi n'ebbiri. Yesu n'ayingira mu yeekaalu ya Katonda n'agobera ebweru bonna abaali batundira mu yeekaalu, n'avuunika embaawo ez'abaali bawanyise effeeza n'entebe ez'abaali batunda amayiba, n'abagamba kyawandiikibwa nti ennyumba yange enaayitibwanga nnyumba ya kusabiramu, naye mmwe mugifuula empuku y'abanyazi. Ekkanisa ya Katonda omulamu erina okulaga Katonda wano ku nsi. Naye tukigambye emirundi mingi nti Katonda yajulira eri amaanyi ge mu nsi mwonna. Yaleetera buli kintu okubeerawo olw'ekigambo kye. Naye waliwo okubikulira kumu okwa Katonda ku nsi, era ekyo kyaliwo mu Yesu Kristo Mukama waffe, ye Emmanueri, Katonda naffe. Era waliwo ekkanisa emu ya Katonda omulamu, eyo Mukama waffe yagamba nti ngenda kuzimba ekkanisa yange, emizinki egyegenda tegigiwangula. Mukama talina makanisa kikumi, alina emu y'olina okugyamu ng'ovudde mu kikumi mu lukumi. Naye olina okuzaalibwamuyo. Omuntu ajyegattako olina okuzaalibwamu mu bwakabaka bwa Katonda, okuggyako ng'omuntu azaaliddwa tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda. Mukama yakisiba mu nnyumba ye. Yasuula ebyawandiikibwa bigamba, yakuba abo abaatunda, yatukuza mu nnyumba ye. Teri muntu, teri mubuulizi okutukuza okuggyako Mukama mwennyini. Tetulina kuwandika ekigambo kigamba nti Omukama gy'ayagala amukangafula namunenya. Si gwe, si nze akangafula omulala, naye oyo atwagala atukangafula n'atunenya. Buli mwana gy'ayagala era nga yamufunanga owuwe mu nnyumba yange egenda kuyitibwa ennyumba ey'okusaba. Nti ekkanisa ya Katonda omulamu efuuke ennyumba y'okusabirangamu. Ekkanisa mu kukkiriza tusuubira okuva eri Katonda kye yasuubiza mu kigambo kye era n'ekyalangirirwa. Kiki ekifuuse mu kkanisa? Bwe tutunuulira ebyafaayo by'ekkanisa okusingira ddala mu mulembe gw'ekizikiza, buli kintu kyagibwawo, etabaaza tekyayakanga bwe byali. Naye Katonda n'atandika ekipya era tukkiriza nti ku nkomeero egenda kubeera nga mu ntandikwa. Kankwata kino bulumi buno tulina okubeera bwekiti tisobola kubeera ate mu ngeri endala. Yesu Kristo yemu leero emirembe n'emirembe. Nga bwekikakasa mu ntandikwa, agenda kukikola ne mu nkomerero. Era nga teriyo kinimba, agenda kutuwa mirundi ebiri tukyetaaga mukkirize, tukyetaaga okujjuzibwa n'amaanyi okuva waggulu. Nga bwe kyawandiikibwa nti lindirira e Yerusaalemi paka ngujjuzibwa amaanyi okuva mu ggulu, kati obeere omujulirwa wange nga tonaba, naye oluvannyuma ogenda kubeera mujulira wange. Si bajulira bokka bajulira, naye Katonda naye ajulira ebyo omujulizi byajulira, era akituukiriza mu kyawandiika kuba Webulaniya 2 nti abaagalwa, bwe twagala okubeera ekkanisa ey'enjiri enzijjuvu, amaanyi ga Katonda galagibwe wano ekitiibwa eky'enjiri ya Yesu Kristo kye yalangirirwa. Tulina okuba nga tukkiriza okukkiriza kufuge, tuleke okutya nti tegenda kubeerawo. Tuleme kwesitaza Katonda n'obutakkiriza, naye tumukkirize. Mukimanyi mwena oyo atamukkiriza amufula omulimba, era bw'ayogera ekintu eky'okugeza mmwe abali ku nsi, obanga musobola okuwa abaana bammwe ebintu ebirungi, kisinga kitya eri Taata ali mu ggulu agenda okubawa omwoyo Katonda yawa abo bonnaabonna abajja gy'ali nga bamusaba, abalina okuyaana ku lw'ekyo. Yesu yatukuza wabweru, olwaleero ayagala okutukuza munda, ayagala atuke emitima gyaffe agitukuze, okusinziira ku byawandiikibwa nti oyo omutukuvu yeetukuze nnyo, era oyo omutukuvu ayongera okwetukuza. Mu kiseera kino kye tulimu kifunze, ate nga kino tekyaliwo okusooka. Mu Yeremiya nsula y'omusanvu waliwo ekigambo kisobola okututuusa mu butukuvu buno, era kitufuule kikye kiriko. Yeremiya ensula y'omusanvu okuva kanyiri akasooka, ekigambo ekyajjira Yeremiya ekyava eri Mukama nga kyogera nti, yimirira mulyango gw'ennyumba ya Mukama olangire eyo ekigambo kino, oyogere nti, muwulire ekigambo kya Mukama mwe mwenna aba Yuda abayingira mulyango gino okusinza Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye nti, ennyumba yabonabona abajja okusaba bawulire ekigambo kya Mukama. Tebalina kusaba, balina okuliisa Katonda okusooka, okutwala ekigambo ku mitima gyabwe, era basabe kusinziira ku kigambo. Bameka abasaba ababuulira Katonda eyayita? Katuwulirize nti Mukama asobola okugga gye tuli okuyita mu kigambo kye. Era okusaba kwaffe, ffe otuyingira miryango gino, okusaba kwaffe kutuuke ku namulondo ye, era atuwa omukisa. Akanyira kokusatu, bw'ati bw'ayogera Mukama ow'eggye, Katonda wa Isirayiri nti mulongose amakubo gamwe n'ebikolwa byammwe, nange ndibatuuza mu kifo kino. Timwesiganga bigambo by'abalimba nti bino ye yekalu ya Mukama, ye yekalu ya Mukama, ye yekalu ya Mukama. Omu asobola okwogera, omu asobola okukyogera emirundi esatu nti eno ye kanisa ya Mukama, kituufu. Naye Mukama bw'ebeera yeekalu ya Mukama, alina obuyinza okugitukuza. Era tetwerimba tusuubire nti eno ye yeekalu ya Mukama tugenda kubeera kirungi. Kanyirirako kutano kagamba, kubanga bwe mulongosegeza ddala amakubo gammwe n'ebikolwa byammwe, bwe munatukizanga ddala emisango eri omuntu ne munne, bwe mutajugunya mugenyi n'atalina kitaawe na mu mwandu, so temuyiwanga musaayi ogutaliko musango mu kifo kino, kino se temutambuliranga, kugobereranga bakatonda balala okwerumyanga nammwe bennyini. Kale ndibatuuza mu kifo kino mu nsi gye nawa bajjajja owedda bonna okutuusa emirembe gyonna. Mukama ateekawo embeera esobola kuyisa maaso. Tayagala bwagazi bantu beyanunula beyajjayo, ayenda abantu abagenda gyali abamukkirisa abalina emitima gikwatiddwako, oba twebaka wano mu bigere naye ng'emitima nga gikwatiddwa eri Mukama. Kyali bwe kityo n'abaana ba Isirayiri nti ebigere baatambula naye sina mitima. Mukama atukuze emitima gyaffe, era nawe yasuubiza okuwa omutima omuggya, omwoyo omuggya, obulamu obupya okuva eri Katonda, okugizibwamu amaanyi okupya, essuubi eppya, obumanyirivu opya ne Katonda. Mu lukuŋŋaana olusoose tufekebera bennyini ne tubeera n'obumanyirivu bwa Katonda. Akanyirira ku munaana, laba mwesiga ebigambo eby'obulimba ebitayinza kugasa, munaabanga ne mutta ne muyenda ne mulayirira eby'obulimba ne mwoteza obubaani erya Baali ne mutambula kugobera bakatonda bala be mutamanye, ne mujja ne muyimirira mu maaso gange mu nyumba eno etumibwa erinnya lyange, ne mwogera nti twawonyezebwa, mulyoke mulokole emizo gyonna. Mukifuna tukitegeera, Katonda alika magona ne gakola bye baggala, naye si bantu be, si bantu be. Abantu ba Katonda balina okutambulira mu bwa Katonda. Katonda tayise mawanga malala kuga, naye abantu be alina ayagala abantu be. Bwe tulowooza ku ndagaano empya, ki ekyaliwo egologoosa nga bakaaba ne Peetero si zaabu na feza, naye n'ekyomuwendo endiga twanyulibwa. Mukama ayagala kanisa ye, ayagala okuzimba ennyumba ye abeere mu yo, era ayagala ajjujjuze n'ekitiibwa kye, nti Katonda alina obumanyirivu nate omulundi omulala ku nsi, era ayagala ekkanisa yeerage mu kanisa omu. wano vya wandikiwa nti avantu chajamu maso ga Katonda muyekalu ya Katonda nti tulokolewa era ajo kubanenya nti lwaki mukola bino byonna byonna ebibi. Mukiraba kiki kiriko obulokozi eri abalokolebwa aba obunuzi eri abanulibwa nti twazibwa bupya munda mitima gyaffe nga bwe kyawandiikibwa mu Befeso ensula ey'okuna Abefeso ensula ey'okuna wano kigamba okuva mu kanyiri akabiri mu bbiri mu bigambo eby'empisa ey'olubereberye mmwe okwambula omuntu oweda avunda olw'okwegomba kw'obulimba era okufuuka abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe. Okwambala omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Kale mwambule by'obulimba mwogere amazima buli muntu kubanga tulina okuddamu Adamu owokubiri okukyusibwa mu kifaananyi kya Katonda okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri ng'abaana ba Katonda ab'obwana b'obulenzi okuweereza Mukama wano okwewaayo. Wano kyeyongera mu kanyiri ak'ekkumi n'olumu omusanvu nti ennyumba eyitibwa erinnya lyange efuuse empuku y'abanyazi mu maaso gammwe. Laba nkirabye Mukama w'ayogera. Abaagalwa, tuukiza n'emitima gyaffe gyonna nti omwoyo wa Katonda ayagala ekkanisa. Katonda Kanda mutukuvu ayagala nze nawe mu bulamba, ayagala akole omulimu mu ffe asobole okutuwa omukisa atufule ab'omukisa. Ebigambo bwebityo bwe bisomebwa si kutussa wansi naye kutulaga amakubo agaali gatumazeemu essuubi. Mukama ye kkubo emazima bwe bulamu. Gwe nange nga tetulaba kkubo awatekawo ekkubo. Katonda atekawo ekkubo mu ddungu, Katonda atekawo ekkubo mu mazzi, Katonda atekawo ekkubo eri abantu be. Yakyogera nti wewe omutambulira mu mazzi tagenda kubasanyawo. Mirundi emeka gwe twesanga mu mbeera mu bulamu nga tetulaba kkubo ate bwe tutunula embabega tulina okugamba Mukama abaddewo amazima era ateesewo ekkubo gye tuli. Mirundi emeka nga tetuli kuyambibwa, tetulina ssuubi, Mukama n'ayamba mu bintu byonna era tukikola paka bwe tugenda okuva mu kukkiriza okutuuka mu kulaba. Zino z'ennaku ennaku Mukama lwakoze okwogera gye tuli, ennaku bwe tusobola okufuna obumanyirivu ne Katonda. Njagala okubagamba lwaki tetugoberedde naye okuggyako ekigambo kya Katonda omutuufu. Era ekigambo kino tekituleese wabweru. Ekigambo kino kituzizaayo eri Katonda era tumutegedde era naye atutegedde. Na oyo eya kola ekisuubizo agenda kukituukiriza. Njagala kusoma ekigambo ekirala okuva mu Timoseewo kisooka ensula y'okusatu okuggumiza endowooza eno ennyumba ya Katonda ekkanisa. Timoseewo kisooka ensula yakusatu akanyiri ak'ekkumi n'ennya n'ekkumi n'ettaano. Nkuwandikidde ebyo nga nsuubira okujja gy'oli mangu, naye bwe ndwanga olyoke obe nga omanyi bwe kigwana okukolanga mu nnyumba ya Katonda, ekkanisa ya Katonda omulamu, empagi n'omusingi ogw'amazima. Nyumba ya Katonda, kanisa ya Katonda, eggulu y'entebe yange, ensi by'ebigere byange. Nyumba ki gy'ogenda okunzimbira? Tetwetaaga kunzimbira nnyumba, naye azimba kanisa ye. Ffe amayinja amalamu mu kizimbe kino ekyogwa Katonda. Ffe empagi ez'omunsonda tuzimbibwa ku ye eri Katonda mu mwoyo, okwewaayo okukkiriza eri ebirabo eby'eminwa gyaffe nga tumutendereza. N'ensonga lwaki tuli wano mu nnaku zino, okubanga tuzimbibwa. Bwe tusoma Abaefeso nsula ya kuna akanyiri ak'omusanvu, naye nti Katonda ateesa obuweereza mu kanisa okuzimbibwa si kumenyebwa naye okutuukiriza. Mu Beebulani ensula ey'okusatu omutume wano yakiggumiza nti Kristo Mukama waffe wa mazima mu nnyumba ye, era akiggumiza nti ffe ennyumba ye. Weka wano kyetegereze mu by'obufuzi nti kiri ku nnyumba ya Bulaaya, naye katukitegeere nti mu by'obufuzi n'eby'omwoyo mu kulankulana tebitambulira wamu. Mu bwakabaka bwa Katonda tekiri ku nnyumba ya Bulaaya, naye kiri ku kanisa, kanisa ya Katonda omulamu, ku nnyumba ya Katonda eyo efuga erina okuzimbibwa nti Mukama ajjemu. Ng'abeebyobufuzi nga balina okukola emiriro gyabwe nti ensalasala ziggulwe, naffe nga abaana ba Katonda kino kiteseera buli muntu okuzimba ennyumba ye. Ndi kwogera mu mwoyo, kino kyekiseera buli muntu ng'alina okulekera okukola ekikye Katonda akola ekyo ky'atugambye okukola. We ndowooza buli muntu alina kyali kwezimbira ye ng'omuntu. Sirina kiseera lw'ekyo, era saagaana balala bamale ebiseera ku ebyo. Naye kyawandiikibwa nti buli muntu akola kyayagala, azimba nga bw'ayagala. Katulekere ekyo, tuwe Mukama omukisa okuzimba kanisa ye nga bwe yasuubiza, nga bwe yayagala. Ngenda kuzimba ekanisa yange eruwa. Mukama aweekisa mu nnaku zino ekitugenda kubeerawo ekitabangawo nti ennyumba efuuka ennyumba y'okusabirangamu. N'okusaba kuno Mukama yeeraga, era okusingira ddala era okusaba nti okusaba Katonda kuba tekugasa. Oyo asaba alina okusuubira nti kyasaba kirina okubeerawo, era alina okwebaza nti ekibaddewo awo kimuweebwe. Eyo yenkola ya wakatonda. Abebulani ya nsula yoku satu. Ngabu chila gidua nsula yoku satu. Kanyiri ya kumukaga. Na ye Kristo ya limu isigwa ye ngo mwana kunyumba ye. Na fe tulinyumba yoyo. Amina. Obanga na kwatiranga ddala obuvumu bwaffe n'okwenyumiriza okusuubira kwaffe nga binywedde okutuusa enkomerero. Kanisa ya Katonda, nyumba ya Katonda, gwe musingi empaji ey'amazima. Nkira amazima gabera amazima ga Katonda wano omutume akiraga nti Kristo mwesigwa mu nyumba ye, nyumba ye ffe bani. Okusaba kwaffe kugende eri Mukama Katonda era kugendereko n'okukkiriza nti Mukama agenda kutusinkana atuyambe atuwe omukisa tetuyimba buyimbi nsaba obumanyirivu obupya era tubeere wano era ne Katonda nga yeeraga gyali mu bupya tagenda kwogera bwogezi kuyita mu kigambo kye naye agenda kutukuza nga babuli ekigambo kye alaga ebintu nti si bituufu atukuza wabweru olwaleero munda atukuza mu mitima gyaffe era mu bulamu bwaffe paka nga awulidde bulungi asobole okubeera mu ffe. Tetusobye mu Isaaya 66 Mukama abeera wa abo abali n'omutima omugonvu mu abo mwabeera. Kino kye tusomye mu nnabbi Isaaya ensula 66 bw'ati bw'ayogera Mukama, eggulu ye ntebe yange, ensi by'ebigere byange. Nyumba ki ye mugenda okunzimbira era kifo ki kigenda okubeeramu? Ebyo byonna byonna emikono gyange gyabikola era ebintu ebyonna Mukama yabyogedde. Naye eri omuntu ono wentunuulira eri ye omunaku alina omutima omugonvu era ng'akakkana ku kigambo kyange, kyetaagisa nti tukakkana eri Katonda tukize ekigambo kye ng'amazima nkibeere mu ffe era tukitambulireko si kujja mu nyumba ya Katonda n'ebigere byaffe tugende mu makubo gaffe naye twetukuze emitima gyaffe tweweeyo eri Mukama okutambula naye mu makubo ge nga tumujjukira era n'ekigambo kye. Agenda kutuyamba mu kino, agenda kuwa kye yasuubiza, agenda kuwa obunuzi abaanulibwa, obulokozi abaalokolebwa, okuwonyezebwa abaawona, abaagalwa. Bwe tutegeera nti twalokolebwa, twalokolebwa e Kalivaaliyo nti Mukama bwe yasasula omuwendo olw'obulokozi bwaffe, kisa nsonga nti ddi walina obumanyirivu obw'obulokozi wafuna obulo fenafena twalokolebwa kumusalaba e Kalvario. Yesu Kristo weyatufiirira. Kiri eri buli muntu okukkiriza obulokozi era alangira obulokozi ng'omuntu kye kimu n'okuwonyezebwa. Oyo awonyezebwa yani si oyo akkiriza nti Mukama agenda kumuwonya ennaku, naye oyo awonyezeddwa oyo yakkiriza nti amaze okuwonezebwa. Mukkiriza ekyo? Isaya 5:3 yakubibwa byonna byonna byateekebwa ku ye, tibigenda kuteekebwa ku ye, naye byali ku ye tufune emirembe. Olw'emigo gye twabonezebwa, si nti agenda kuwonezebwa naye twawonyezebwa. Isaya yakyogera myaka 8 nga tekitali okubeera e Gologosa. Twalokolebwa, twanulibwa, twasumulibwa, twawonyezebwa. Kino kye twagala okwogera eri Mukama olwaleero omukukkiriza. Ebintu bino ebyatuweebwa nga tebifukiddwa, katukkirize Mukama bitukkire muffe mu biseera bino, mu nnaku zino, wansi aw'okulangirira ekitiibwa ky'ekigambo kye. Yesu Kristo we bulamu, yazuuka n'agenda mu ggulu, ate akomawo nate ali kuteekateeka ekkanisa ye, ali kugizimba, ayagala abeere mu yo, yeerage mu yo, alage ekitiibwa kye kitegeerekeke. Ennyumba ye, ennyumba egenda kubeera ya kusabira Mukama atuwe ekisa okusaba, nitufe tukole nga abatume bwe baakola, bwe batusomesa okusaba nga Yokaana bwe yasomesa abayigirizwa be basabe. Tebaayagala kubuulira, naye baayagala okuba nga basobola okusaba. Mukama atuyambe tukole ekyo, okusomesa okusaba, okusaba mu ngeri nti okusaba kwaffe kutuuke ku namulondo ya Katonda, era oku mu kwagala kw'ekigambo kya Katonda, nti Mukama asobole okukola ebyo yasuubiza. Kristo wa mazima mu nnyumba ye, ennyumba ye ffe. Tukisoma mu Bebulaniya 3, akanyiri ak'okubiri, twaga atukuze obanga kyetaagisa ateeke ebintu mu bifo ebituufu, era ennyumba ye ife. Wa mazima agenda kukola ekyo kye yasuubiza. Tuli wano okubeera n'obubanjirizi bwa Katonda awe ekisa eri ekyo. Amazima nti tugende tugambe Mukama, sigenda kuva wano okuggyako nga n'obumanyirivu naawe. Twogerenga yagamba nti sobola kuleka ogende okuggyako nga mpadde omukisa, naye kuno kulina okubeera okukaaba okuva mutima gyo, kirina okuva mutima gwo, kirina okujja buli muntu ategeere nti nga tebaabatizibwa era ne bateekebwako envuba y'Omwoyo Mutukuvu tebagenda kwakulibwa nedda. Era awo okukaaba okw'amaanyi kutandike, kulina okutandika nga tewaliwo kukaaba kulala. Walina okubeerawo abantu abaafuna amafuta ag'omwoyo. Fumiintiriza kigenda okubeerawo bwe tulina okukitegeera. Teri muntu agenda kwakulibwa okuggyako ngu mwoyo wa Katonda yajja ku Yesu Kristo yamuzukusa okuva mu bafu amaanyi agogigamu gafule emibiri gyaffe emiramu okuggyako tusigala wano. Ani agenda okwakulibwa buli muntu? Kiki ekibeerawo kati bwe tubeera wano nga tetulina maanyi ganagakyusa tusigala wano naye tugenda kufuna ennaku? Simanyi lwaki nina okugera bino kati. Oboolyawo okukaaba kwekeŋŋeterwa kutandike ekintu kinenye mu katono. Tuli basanyufu eri Katonda olw'okusomesa olw'emikisa. Kino kye njogedde eri gye ndi. Njagala kubuulira mu ngeri nti abantu be mbuulira babeere ne Mukama. Era eri enjiri enzijuvu wenenye obatizibwe omu ku mmwe mu linnya lya Yesu Kristo olw'okuggibwako ekibi ogenda kufuna ebirabo by'Omwoyo Mutukuvu. Ekisuubizo kino kyeri gwe n'eri abannabo n'abona bona Mukama banaayita. Obanga tuyise ekisuubizo kyaffe mu kiraba kikine kye kiri, twagala okubeera n'obumanyirivu ku bintu si ku bibi bitegera, naye twagala okubeera n'obumanyirivu. Katonda atuwadde ennaku zino tubeere n'obumanyirivu ku ye kw'ekyo kye yasuubiza. N'olwekyo tugenda kujjako ekitangaala mu kizimbe era twongezeeyo okwogera ku biseera ebirala. Era tunoonye okwogera ne Katonda mu ssaawa zino. Genda kuba kirungi kitya bwe tuyita mu mwaka omukadde, mu mwaka omupya n'emikisa empya okuva eri Katonda. Fena fena tubeere basanyufu eri Mukama, tuve nga tujjuzibwamu amaanyi, tugende nga basanyufu. Ayagala okukwakulibwa alina okutegeera nti amaanyi ge gamu ag'omwoyo galina okubeera mu ffe. Okuyita mu mwoyo, okuyita mu maanyi ga Katonda, emibiri gino gifuuke emiramu. Nkisabira buli muntu n'omutima gwange gwonna, kuba njagala mwena mwena mubeere eyo Mukama bw'akomaawo. Kondeerwe n'eddoboozi lya malayika, Mukama nakka wansi okutuuka mu bbanga, abo abafu abazuukire ife abalamu tukyusibwe. Amaanyi ag'okukyusibwa tegava wabweru, galina okubeera mu ffe. Okukyusa okuva munda mpaka wabweru, nga bwe kyogeddwa, ky'okukyusibwa tekitandikira wabweru, kitandikira mu mutima, mitima gyaffe, obulamu bwaffe n'okukyusibwa. O Katonda, bano okusasa gye tuli. Otuwa omukisa okuva mu bugagga obw'ekisa kyo. Zimba ennyumba yo, twagala tubeera ennyumba yo, tukuza buli kintu kiteeke mu nkola, ojjuze ennyumba yo n'ekitiibwa kyo. Twala okufuga mu nnyumba yo. Nnyumba ki gy'ogenda okunzimbira? Tetwetaaga kugizimba, mwenyini yagizimba. Era ennyumba ye ffe, ekkanisa ya Katonda omulamu, ye Katonda ow'eggulu, omutonzi ow'ensi yonna, omunuzi waffe, atuteekeko engule mu nnaku zino n'okusaasira n'okwagala. Amiina, amiina. Katuyimirire tusabe. Oluganda luse saba. Katonda omwesigwa, tukwebaza ffenna tuulidde ekigambo kyo, mukama wekisa nti emitima gyaffe nti ebintu byona byona biweebwa mukama otulaba tesobola kukwekwekako mukama olina amaaso nga enimi ez'omuliro mukama olaba okuyita mu nsi entukuvu olaba okuyita mu mitima tusaba mukama tuwe omutima tuwe omutima omugonvu ekigambo kyo kyogera oli musanyufu n'omutima ogumenyese n'omutima omwetawaze bino byetwetaaga mukama leka tuleme kugaa tulina era tukyabyetaaga tuyambe nyamba yamba fena fena ba n'okusaasira eri fena fena nga bwe tuwulira ekigambo kyo jangu mu misamakati gaffe jangu mu mitima gyaffe jangu mu bulamu bwaffe tukyuse mukama mukama ow'amazima tusaba bino okuva munda ba n'okusaasira gye tuli mukama ebiseera byonna byonna kutambula ng'ekigambo kyo bwe kitugambye mu ngeri zaffe era twogere nti ffe ennyumba nedda mukama kireka kibeere kya njawulo tuyambe olw'ekisa era awo tuyambibwe tusaba bino mu linnya lyo etukuvu aleluya ekitukuzibwe aleluya.